Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
Brod se okretao oko sebe da motori ne bi radili protiv struje. Sve je bilo kao i svaki put. Mukla sirena, čamci sa suprotne obale, drveće, sikomore i vreva na pristanišnom molu. Osim jedne, velike razlike. Pri silasku s broda pozdravio me je Mahdžub. Rukovao se sa mnom izbjegavajući da me pogleda u oči. Ovoga puta samo on me je dočekao. Bio je uznemiren kao da osjeća neku krivicu ili kao da mene smatra krivim. Jedva da smo se i rukovali, a ja ga zapitah, kako ste pustili da se to dogodi? Mahdžub odgovori ispravljajući samar na visokoj crnoj magarici, magarici moga strica Abdulkerima. Što je bilo, bilo je. Dečaci su kod mene. Dobro su. Nisam razmišljao o dečacima tokom cijelog ovog groznog putovanja. Mislio sam na nju. Ponovo ga upitah. Šta se desilo? On je dalje izbjegavao da me pogleda u lice. Ćutao je. Popravljao je ovčije runo na samaru i pritegao kolano kod trbuha magarici. Pomakao je samar malo napred, dohvatio uzde i uzjahao. Stajao sam čekajući odgovor koji nije dolazio, pa i ja uzjahah. On obode magaricu i reče. Kao što sam ti rekao u telegramu, nema koristi da se sad upuštaš u to. U svakom slučaju nismo mislili ni da ćeš doći. Pokušao sam da ga podstaknem da nastavi, pa dodadoh. Kamo sreće da sam te poslušao, trebalo je da je ja uzmem. Nisam ništa postigao osim što on još dublje začuta. Videlo se da je ljut. Snažno je obo magaricu petom, mada mu ništa nije skrivila. Otkako sam dobio tvoj telegram, rekoh mu, nastojeći da ga stignem, ali ne uspevajući u tome sasvim, niti sam jeo, niti spavao, niti razgovarao i svakim živim. 3 dana od Kartuma, što vozom, što brodom, samo mislim i pitam se kako se desilo to što se desilo i ne nalazim odgovora. Kao da se sažalio na mene, on ljubazno odvrati. Nikad se brže nisi vratio u selo. Da, tačno 32 dana, rekoh. Šta ima novo u Kartumu? Upita on. Bili smo u velikom poslu oko konferencije, odgovorih. Na licu mu se ukaza zainteresovanost. On voli vesti iz Kartuma, naročito one o aferama, mitu i korupciji, ljudi iz vlasti. S vidnom pažnjom upita me. O čemu su sad konferisali? Zasmetalo mi je što je tako brzo zaboravio na ono zbog čega smo tu. S namjerom da skratim priču, malaksalo odvratih. Ministarstvo prosvete organizovalo je konferenciju na koju je pozvalo predstavnike iz 20 afričkih zemalja radi dogovora o metodologiji za unifikaciju nastave u školama na celom kontinentu. Ja sam bio član sekretarijata. Neka najprej izgrade škole, uzvrati Mahdžub, pa posle neka diskutuju o unifikaciji nastave. Kako razmišljaju ti ljudi? Gube vrijeme po konferencijama i u praznim pričama, a nama ovdje deca putuju, Bog te pita, koliko kilometara do škole. Zar nismo i mi ljudi? Zar ne plaćamo i mi porez? Zar mi nemamo nikakva prava u ovoj zemlji? Sve je u Kartumu. Ceo državni budžet troši se u Kartumu. Jedina bolnica je u Meraviju, 3 dana putujemo odavde. Žene nam umiru na porođaju. Ovdje u selu nema nijedne školovane babice. I ti? Šta radiš u Kartumu? Kakva je nama korist što imamo svog čovjeka u vladi ako taj čovjek ništa ne čini? Moja magarica bila ga je prestigla. Potegoh uzde da me sustigne, ali oćutah. Da je bio neki drugi trenutak, izderao bih se na njega pošto nas dvojica tako radimo od djetinjstva. Kad se koji razljuti, drekne na onog drugog. Potom se pomirimo i zaboravimo, ali sada sam bio gladan i umoran i u duši sam nosio teško breme. Da su okolnosti našeg susreta bile bolje, zasmejavao bi ga i srdio pričama sa konferencije. Ne bi mi poverovao da novi gospodari Afrike, glatkih lica, vučijih usta s prstenjem od dragog kamenja, koje im blisna na rukama i obraza s kojih se širi miris parfema, u belim, plavim, crnim i zelenim odelima od najfinijeg mohera i skupocene svile što im klizi preko ramena poput krzna sijamskih mačaka, u cipelama na kojima se ogleda svetlost lustera i što škripuću preko mermera. Ne, Mahdžubi ne bi poverovao da su oni 9 dana pretresali sudbinu školovanja u Africi, u dvorani nezavisnosti sagrađenoj specijalno za ovu priliku, po ceni od preko 1.000.000 funti. Impozantno zdanje od kamena, betona, mermera i stakla, oblika punog kruga, projektovano je u Londonu. Hodnici su mu od belog mermera dopreljenog iz Italije. Prozori od komadića obojenog stakla, vešto složenog u rešetke od tikovog drveta. Pod dvorane zastrt je skupocenim persijskim tepisima, a tavanica je u obliku pozlaćene kupole po čijem obodu vise kandelabri, svaki velik kao najveća kamila. Govornica za kojom su se tokom 9 dana ređali afrički ministri prosvete, načinjena je od crvenog porfira, istog onog od kojeg je izgrađen Napoleonov grob u kapeli crkve Svetog Luja unutar kompleksa Invalides, a s gornje strane prekrivena je glatkom i sjajnom pločom od abonosa. Po zidovima vise slike u ulju, a naspram ulaza je ogromna mapa Afrike od mermera u raznim bojama, tako da je svaka zemlja druge boje. Kako da kažem Mahdžubu da je naš ministar u opširnoj besedi koja je pozdravljena gromkim aplauzom rekao: ne sme biti nikakvih protivrečnosti između onoga što uči đak u školi i stvarnosti u kojoj živi narod. Danas svako ko je školovan hoće da sedi za udobnim pisaćim stolom uz ventilator, da stanuje u klimatizovanoj kući okruženoj vrtom, da odlazi i dolazi američkim automobilom širokim koliko i ulica. Ako mi ne iskorenimo tu bolest, formirat će se buržoaska klasa koja neće imati nikakve veze s našom novom stvarnošću, a to je po budućnost Afrike opasnije i od samog kolonijalizma. Kako mogu reći Mahdžubu da isti taj čovjek beži preko leta iz Afrike u svoju vilu na Lucernskom jezeru, da mu žena kupuje kod Harrodsa u Londonu, odakle joj sve što pazari stiže privatnim avionom, da članovi njegove delegacije naglas pričaju da je korumpiran i da živi od mita, da posjeduje silna imanja, trguje na veliko i gomila nekretnine. A sve to golemo bogatstvo stvorio je na znoju lica polunagih bednika u džungli. Sve su to ljudi koje zanima jedino kako da bace nešto u se, nase i podase. Nema pravde na svetu, niti ima jednakosti. Mustafa Said je govorio: ali ja ne trčim za slavom, jer takvi kao ja ne traže slavu. Da se vratio u zemlju pod normalnim okolnostima, i on bi se priključio tom vučijem čoporu. Svi oni liče na njega, privlačna lica i lica koja je takvima načinio udoban život. Na zatvaranju konferencije jedan od ministara rekao mi je da mu je on bio profesor. Čim sam mu bio predstavljen, on uzviknu: vi me podsjećate na jednog dragog prijatelja s kojim sam se mnogo družio u Londonu, doktora Mustafu Saida. On je bio profesor 1928. godine, bio je predsjednik Društva za oslobođenje Afrike, a ja sam bio član predsjedništva. Kakav čovjek! On je jedan od najvećih Afrikanaca koje sam znao. Imao je vrlo širok krug poznanika. Bože, mili, što je to bila ljudina! Žene su pred njim padale kao muve. Govorio je: ja ću osloboditi Afriku svojim kurcem. I ministar se nasmeja iza glasa da su mu se vidjeli krajnici. Hteo sam da ga nešto priupitam, ali mi se izgubio u gužvi predsjednika i ministara. Mustafa Said nije me se više ticao, moje sopstvene brige odvlačile su me od njega. Mahdžubov telegram sve je promenio. Kad sam prvi put pročitao odgovor gospođe Robinson na moje pismo, silno sam se obradovao. U vozu sam ga čitao ponovo. Pokušao sam da odvojim misli od teme oko koje su se vrtele kao oko sopstvene ose, ali mi to nije polazilo za rukom. Magarice su kopitima izbacivale kamenčiće s puta. Mahđub reče: "Što tako ćutiš kao da si onemeo? Što ne kažeš nešto?" "Službenici poput mene ne mogu ništa da promene," odgovorih. "Kako nam gazde narede da radimo, mi tako radimo. Ti si šef ovdašnjeg ogranka Nacionalne demokratske socijalističke partije, a to je partija na vlasti. Prosipaj svoj bes na njih." Kao da se izvinjava, Mahđub odgovori: "Da nije, da se ova tragedija nije... Onoga dana kad se to desilo, pripremali smo delegaciju koja je trebalo da otputuje sa zahtevom da se izgradi velika bolnica, muška gimnazija do male mature, osnovna škola za devojčice, poljoprivredna škola i..." Iznenada on prekide priču i nanovo zapade u ljutito ćutanje. Pogledao sam nalevo prema reci, što je opasno bleskala i zagonetno šumela. Pred nama se ukaza groblje, sred kojeg se dizalo onih 10 kubeta. Osjetio sam kako me nešto žacnu u srce. U taj čas Mahđub reče: "Sahranili smo je narednog jutra, odmah i bez buke. Zabranili smo ženama da nariču. Nije bilo ni pratnje i nismo nikome javljali. Onako bi nam samo dolazila policija, pa bi poveli istragu i pukla bi bruka." "Zašto policija?" povikah prestravljeno. On me pogleda na časak pa ućuta. Zatim, posle duže pauze, reče: "Nedelju ili 10 dana po tvom odlasku, njen otac je potvrdio da ju je obećao Vadel Reisu. Udali su je za njega. Otac ju je izgrdio i istukao i na kraju joj rekao, ima da se udaš za njega, htela ne htela. Ja nisam bio na ugovaranju. Niko nije bio kad su pravili ugovor osim Bekrija, tvoga dede i Bint Mahđub. Njegovi jarani. Ja lično pokušao sam da odvratim Vadel Reisa od te ženitbe, ali on nije hteo ni da čuje, kao da je bio pomahnitao. Razgovarao sam i s njenim ocem, ali on mi je rekao da neće da se izlaže poruzi, da ljudi kažu kako mu se kći ne pokorava. Posle svadbe ubeđivao sam Vadel Reisa da joj priđe diplomatski. Bila je kod njega 2 nedelje, a nijednom mu se nije ni obratila, niti je on njoj nešto rekao, jednu reč. Bila je... On je bio u nekom stanju da ti ne mogu opisati. Kao lud čovjek. Žalio se na sve i svašta. Govorio je da u njegovoj kući ne može živjeti žena kojom se on oženio po zakonu Božijem i prorokovom, a da ne rade ono što muž i žena rade. Govorili su mu da se strpi, a onda..." Iznenada, magarac i magarica zanjakaše u jedan mah i ja se trgoh toliko da sam gotovo spao sa sedla. Potom sam se 2 puna dana raspitivao okolo da saznam šta se dogodilo, ali niko nije hteo ništa da mi kaže. Svi su skretali poglede kao da su saučesnici u kakvom velikom grehu. Mati me upita: "Zbog toga si ostavio svoj posao i došao ovamo?" "Dečaci," iz ustih kratko. Ona mi dobaci kratak ispitivački pogled. "Dečaci ili njihova mati? Šta je bilo između tebe i nje? Dolazila je tvom ocu i rekla mu od reči do reči, recite mu da me on uzme. Kako je to drsko i bezočno. To više nisu žene. Došlo je posljednje vreme. Sve je to bruka i sramota, ali najsramnija je ona grozota koju je uradila." Ni dada me nije udostojio ni jedne reči. Našao sam ga kako leži na svom krevetu malaksao. Nikad ga takvog nisam video. Kao da mu je izvor života iznenada presahnuo. Sedeo sam, a on nije progovarao. Samo bi s vremena na vreme uzdahnuo, prevrnuo se na krevetu i prizivao Boga da ga sačuva i sakloni od Sotone. Kad god bi to učinio, osjetio bih neku grižu, kao da između mene i Sotone ima neka tajna veza. Posle dužeg čekanja on reče, kao da se obraća plafonu: "Prokleto da je ženskinje. Žene su Sotonine sestre. E, moj Vadel Reise, moj Vadel Reise." I deda briznuo plač. U životu ga nisam video da plače. Plakao je dugo, zatim je obrisao suze s kutom haljine i opet zaćutao. Tako dugo da sam pomislio da je zaspao. Ali posle nekog vremena on izusti: "Bog ti se smilovao, Vadel Reise. Bože, oprosti mu i primi ga u svoje okrilje." Mrmljao je još neke slične stvari. Zatim reče. Bio je čovjek kojem nema ravna. Uvijek se smejao. Uvijek je bio tu kad ti je teško. Nikad nije odbio kad mu ko šta zatraži. E da je samo hteo da me posluša. A da tako skonča. Nema sile ni moći osim Božije. Ovo je prvi put da se tako nešto desi u ovom selu od kako ga je onaj odozgo sazdao. Došlo je posljednje vrijeme. Odvažih se da ga upitam šta se dogodilo. Nije obratio pažnju na moje pitanje. Bio je zadugo zabavljen svojom brojanicom. Onda reče. Iz tog plemena uvijek je dolazilo samo zlo. Govorio sam Vadel Reisu, ova žena donosi nesreću, beži što dalje od nje. Ali eto, sudbina.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Tajba Saliha, Sezona se obe na sever. Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.